Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: НАТО нема воено да се инволвира во Украина. Се празнат рафтови, се полни гориво. Народот во паника, владата смирува, имало резерви. Македонец и русинка побегнале од војната во Украина. Сторија на Радио Слободна Европа. Слушајте не.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
НАТО нема да биде дел од конфликтот меѓу Русија и Украина, изјави генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг по вонредниот состанок во Брисел. Тој најави дека се очекува влошување на војната криза во Украина по руската инвазија. Од американскиот Стейт Департмент вела дека Соединетите држави не се подготвени да забранат летови над Украина. Војната во Украина ќе донесе се повеќе жртви и уништување во наредните денови. Деновите што следат ќе бидат се полоши, изјави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг по денешниот вонреден состанок во Брисел. Тој го повика рускиот преседател Владимир Путин да ги повлече сите војници од Украина без услови. Столтенберг вели дека сојузниците се согласни дека не треба да има авиони на НАТО во украинскиот воздушен простор, ниту војска на Алијансата на украинска почва. Одговорноста на Алијансата е да осигура дека војниот конфликт во Украина нема да се прошири надвор од нејзината територија. Затоа ние јасно застанавме на ставот дека нема да се поместиме кон Украина, ниту преку земја, ниту преку украинскиот воздушен простор. Единствен начин да воведеме зона на забранети летови е да испратиме воени авиони на НАТО во украинскиот воздушен простор, со тоа што ќе спроведеме таквата одлука со соборување на руски авиони, изјави Столтенберг. Тој на состанокот рече и дека Русија користи касетни бомби во Украина. Има извештај за касетни бомби и видов извештај за употреба на други видови оружје, што би било во спротивност со меѓународното право, изјави тој за новинарите во Брисел. Состанокот во Брисел доаѓа неколку часа по руското гранатирање, како и за земањето на украинската нуклеарна централа во Запорожје од руските воени сили. По нападот Столтенберг и државниот секретар на САД Ентони Блинкен заедно дадоа изјави. Блинкен повтори дека иако Алијансата не бара конфликт, таа е подготвена на тоа. Украинскиот преседател Владимир Зеленски предупреди дека само зоната на забранети летови ќе гарантира дека Русија нема да ја бомбардира нуклеарната инфраструктура на Украина. Земјите членки на НАТО и партнерите на Алијансата денеска повторно го одбија барањето на Украина за воведување на зона за забранети летови. И покрај молбата на Киев, Вашингтон не е подготвен да подржи забрана на летови над Украина, бидејќи на тој начин ќе ескалира сударот со Русија на потполно друго ниво, изјави денеска портпаролот на Стейт Департментот Нет Прајс. Тој во интервју за Радио Слободна Европа од Брисел вели дека Западот чини се што може за да помогне на Украина да се одбрани, но дека ставањето на силите на НАТО во потенцијален контакт или судир со Русија, овој судир ќе го подигнат на сосема друго ниво. Во меѓувреме, рускиот преседател Владимир Путин одржа говор во кој тврди дека нема лоши намери кон соседите. Би сакал уште еднаш да нагласам, ние немаме, како што кажавме предходно, лоши намери кон нашите соседи. Би ги советувал да не ја засилуваат тензијата, да не воведуваат никакви ограничувања, ние ќе ги исполниме сите наши обврски и ќе следиме понатаму за да се држиме до нив, рече Путин.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Стравот од повисоки цени на храната и нафтата ги натера граѓаните панично да купуваат производи и да точат гориво. Од владата смируваат, оти има залихи. Социолозите пак велат дека причина за паниката е тоа што власта не е доволно транспарентна. Ја слушаме Марија Митевска во продолжение.
Најпрвин се испразни рафтовите во продавниците, а потоа се појавија и редици на бензинските пумпи низ земјава. Ваква е сликата во изминатите денови поради стравот на граѓаните од покачување на цените и покрај смирувачките пораки од надлежните институции и владата дека нема простор за паника.
Па има Па нечо, да.
Вели вработен во бензинска пумпа на Мак Петрол и додава дека граѓаните може да наточат гориво колку што сакаат.
Верувам во тоа дека има резерви на нафта, како што се изјасни министерот, и дека нема потреба да се грижиме.
Вели анкетираниот граѓанин Бекири Риза. Социологот Хасан Јашари вели дека се работи за една општа несигурност, предизвикана од ситуацијата во Украина, и е доказ за психолошката војна која се води и која се перцепира на тој начин од граѓаните.
А никаде е оправдана со оглед на фактот дека се случува нешто кое се децении не се случувало. И нормално дека тоа влијае врз психата на човекот и луѓето тоа го доживуваат како една општа несигурност.
Од владата соопштија дека има задоволителна количина прехранбени производи, нафтени деривати во стоковите резерви. Граѓаните не треба да се грижат, нафтени деривати во државата има, трговците редовно набавуваат гориво согласно побарувачката, велат од владата. Воедно оттаму апелираат дел од трговците на мало со нафтени деривати да не ограничуваат количината, односно сумата до која го продаваат горивото што се точи во автомобилите, а потрошувачите да не чекаат во колони на бензинските пумпи и да не прават залихи од гориво поради безбедносни причини. Според Јашари, недоволни се информациите од владата, која треба да биде поактивна во објаснувањето дека сите потребни нешта на граѓаните ќе им бидат обезбедени.
Треба повеќе вака јавните личности, министрите, па и пратениците на некој начин да бидат вака потранспарентни, повеќе вака да се бават со овој проблем, со оглед на фактот дека јавното мислење и граѓаните се подјани на надворешни фактори. А тие надворешни фактори се ескалацијата на војната.
Од регулаторна комисија за енергетика соопштија дека нафтени деривати има, а трговците редовно набавуваат гориво согласно побарувачката, но дел од малите трговци не се однесуваат фер и ограничуваат понудата, со што остават впечаток дека нема гориво. На тој начин си прават залиха која би ја продавале по нови цени, што на некој начин во услови на криза е воено профитерство, посочуваат од регулаторната комисија. Паниката меѓу граѓаните настана откако на социјалните мрежи имаше објави дека од понеделник цената на дизел горивото ќе достигне 100 денари. Слична ситуација на бензинските пумпи можеше да се забележи и во сите земји од соседството.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Македонец и Русинка поминале стотици километри за да избегаат од војната во Украина. Стефан и Вероника се млад брачен пар кој руската инвазија ги затекнала во Одеса. Тие го напуштиле градот со мал куфер и по два дена без пиење и без храна стигнале во Скопје. Тие за Радио Слободна Европа раскажуваат ништо поминале за да стигнат до тука. Сторија на Јасмина Јакимова.
Стефан Ангеловски е македонец. Вероника Золотухина е русинка која од 17 години или скоро половина живот живее во Украина. Се запознале преку социјалните мрежи, а Одеса последните неколку месеци била нивен дом. Како што раскажуваат и двајцата, доминатата недела животот во градот бил мирен, се додека во 5 часот наутро не ги разбудиле првите експлозии.
Значи, моментот ја која бев исплашен беше кога Карсон беше нападнат. Тогаш беше запреспастен затоа што видов експлозии.
Напуштањето на Украина не одело лесно. Било небезбедно, а дополнителен проблем представувало тоа што Вероника нема украински документи. Требало да патува со стариот руски пасош и дозволата за престој во Украина. За нивна среќа, Одеса бил градот од каде тргнале автобусите што евакуираат бугарски и македонски државјани. Стефан и Вероника ги следат насоките и се качуваат во еден од овие автобуси. Два дена траел патот од Одеса до Варна, докаде бил воспоставен коридорот. Потоа, евакуираните требало сами да си го организираат патот до дома.
We need to cross like Moldova.
Требаше да минеме низ Молдавија, Романија, Бугарија, четири земји. На секоја граница бев исплашана бидејќи имав само еден мал куфер со сите мои работи, само украински пари бидејќи не можев да ги сменам затоа што се беше затворено. Банките и менувачниците беа затворени. Бев загрижена, ми ги земаа документите и морав да објаснувам 4 пати зошто имам вакви документи, дека немам потреба да останам во нивните земји. Само ја минувам границата и беше навистина ужасно.
Документите на Вероника биле проблем само во Бугарија, но брзо се објасниле со службениците кои им дозволиле да влезат кон Македонија. Друг проблем било и тоа што од пари носеле само украински гривни, за кои увиделе дека е невозможно да ги користат во земјава. Ова не е прва војна на која сведочи Вероника. Се уште добро се сеќава на 2014-та година и експлозиите во Донбас, на истокот на Украина, каде дошла да студира и живее со своите дедо и баба. Со горчина се подсетува на овие денови.
After this, like more than eight...
По ова, повеќе од 8 години ги немам посетено моите баба и дедо. Се слушаме само по телефон, вибер и мислев дека сум на сигурно, бидејќи го оставив тоа зад мене. Но сега, 8 години подоцна, ми се случува истото. Морам да ги пакувам работите среденок и повторно да заминам.
За сега немаат конкретни планови што ќе прават во Македонија. Вероника би сакала да биде модна дизајнерка, исто како во Одеса. Сепак свесна е дека ќе мора да ги среди своите документи. Стефан вели дека е тука за неа и ќе направи се што може за да биде добро.
Моите планови сега во моментот е да најдам некоја било каква стабилна работа. Имам резервни приходи, никогаш не побарав помош. Помош барам само за незе за да се легализира некаков статус тука.
Во земјава официјално нема бегалци од Украина. Вероника ја нема на листите. Секојдневни се вестите за македонци кои не успеваат да ја напуштат Украина. Од МНР информираат дека досега 50 на македонски државјани успеале да излезат од оваа земја, додека други 50 се уште бараат излез заедно со нивни членови на семејството, од кои дел се украински државјани.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Медиумите изобилуваат со вести и анализи посветени на војната во Украина, на помошта што и се пружа, на санкциите за Русија. Прегледот на пишаното во медиумите го подготви Горица Попова.
Путин ги казнува украинците дека не се руси, Радев ги казнува македонците дека не се бугари, а ЕУ е длабоко загрижена. Ова е поентата на коментарот во порталот СДКМК под наслов «Руска чизма», кој на свој начин ја опишува состојбата со европските реакции на војната во Украина по руската инвазија на таа земја. Иако во Европа и во светот како да почнува стегањето на ортомата околу Русија, блокирани се финансиски трансакции со руски банки, руски имот, забранети се прелети на руски цивилни авиони над членките на Европската Унија, на што се приклучи и Македонија. Потоа, Русија ќе ја обжали суспензијата од ФИФА и УЕФА и остана без трки во Формула 1. Абрамович потврди дека го продава Челси, профитот ќе го донира за жртвите на војната во Украина. Франција и Германија ги запленија јахтите на руските олигарси Сечин и Усманов. Ова се само некои од информациите покрај другите во СДКМК, Нова Македонија и во некои други електронски медиуми. Најголем предизвик и опасност сега е најголемата украинска нуклеарна централа во Запорожје, што е под контрола на руските сили по пожарот, информираат Нова Македонија, СДКМК и други портали. Нова Македонија ја објавува изјавата на украинскиот председател Зеленски дека Русија спроведува нуклеарен терор и дека сака да ја повтори катастрофата во Чернобил по гранатирањето на нуклеарната централа во централна Украина. Курир МК од изјавата на Зеленски го вади следниот наслов. Европа мора да се разбуди, потребна е нејзина итна акција. Ниту една земја освен Русија никогаш не пукала во нуклеарни централи. Слободен печат на насловната страница објави: Украина решена да ја брани слободата, Кремљ спремен да војува до крај. По телефонскиот разговор на Путин со францускиот колега Макрон, при што му порачал дека руските воени цели ќе бидат исполнети. Нова Македонија со поента од Зеленски: ако падне Украина, следни ќе бидат балтичките земји. Вечер независен и СДКМК информираат. Со 100 гласа за, собранието ја донесе декларацијата за Украина. Против беа Левица и Иван Стојилковиќ. Независен, Курир МК и Слободен печат објавуваат извадоци од изјавата на премиерот Ковачевски за утрински брифинг. Граѓаните да не подлегнуваат на спекулации и паника, во Северна Македонија нема никаква криза со горива. Има доволно количини нафта и нафтени деривати. Со иста изјава се јави и министерот за економија Крешник Бектеши. Има нафта, граѓаните да не чекаат во колони на бензинските пумпи.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.